นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะภารณังปะริตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังกรมุตตมันติอิมะตะธัมมะปริยายัสสะสักขจังธัมโมโสตัพโพติสัลมัตตากิ kepada อุปัสสกะอุปัสสิกาสาระสัตมะ yang berbahagia hari ini hari apa dalam keadaan sadar takut ingat yang lain. Hari Minggu menjadi hari yang tidak biasa. Yang kita lakukan adalah satu kotak kecil dalam hati kita dikosongkan untuk isi kebajikan. Jangan dipenuh dulu. Nah, coba kalau seminggu per hari seminggu 7 hari mulai hari apa? Hari Senin. Setelah itu ya. Kalau kita ya, tolong dikosongkan 7 hari ini, minta per hari untuk isi kebajikannya satu hari juga enggak penuh. Coba kalau seperti kita pakai hari Minggu seperti hari Senin, mungkin enggak? Misalnya masuk kantor jam berapa? Ada yang jam 6? Jam 7? Jam 8? Nah, masuk. Keluar kantor jam berapa? Boleh enggak sih hari Minggu seperti hari Senin? Masuk di halak jam 8, keluar jam. Nah, itu bahkan sesuai. Hari Senin masuk kantor, buluk-buluk saya, dana makanan santai belum makan, tuang air dulu, jangan santai, enggak kebuluk ke kantor. Penting amat. Nah, enggak seperti mau ke rumah sakit katanya. Kalau ke halak santai, tunggu ya macet sekali. Sampai di mana di laporan santai, sabar. Kalau bilang sabar ke kantor, jangan panti, jangan, gak enak. Ini namanya pilih kasih. Coba kalau masuk wihara hari Minggu, jam 4 tetap pada waktunya. Pulangnya tetap pada waktunya. Jam berapa? Jam 5 sore. Mati hidup jangan keluar dari pintu ini, dikunci. Bikin apa ke? Meditasi ke? Baca terserah lah. Pokoknya jam 5 barusan buka pintu. Kalau ini saya yakin suruh kada dekat. Ini hari Minggu hari yang agak luki. Kenapa tahu enggak? Masa 24 jam pakai uduk berbuat baik itu hanya 2 jam. Parahan 24 jam. 20 jam ke mana? Coba bayangan. Luki sebetulnya. Luki. Nah, tetapi daripada tidak dikosongkan. Tapi pengen itu badan kita setiap tahun di check up. Batin kita ini berapa lama gak check up lagi? Hah? Periksa gak sih? Sakit hatinya kapan obatnya? Kok gak mau check up hatinya? Pandai sama check up mata. Saya juga kadang pikir, kapan kamu check up batinnya? Batin juga sakit loh. Batin juga butuh obat, betul tidak? Kok gak pernah mau di check up? Inilah hari ini. Hari Minggu nih balasan tahu, oh ini pasien saya banyak nih, mau di check up nih. Nah, ini mau sembuh atau enggak? Nah, tapi obatnya harus tuh kuat, kenapa tahu enggak? Obat hanya 2 jam, dia sakit sejak lahir. Kalau menurut saya, tolong deh. Kalau tidak check up, batin juga. Sebelum tidur, check up dulu, betul tidak? Tutup mata sejenak 5 menit. Tadi bangun saya kemana aja, omong sama pihak. Pikiran dulu, sejak bangun pikiran ceknya ada perpemacam ya ditulis, pikiran yang baik ada perpemacam ditulis, omong sama siapa yang bahagia ditulis, pakai emosi karena ucapan ditulis, berbuat tancalek ditulis, berbuat baik yang tulis, check up dulu sebelum tidur, hal ini rugi atau tidak, Dayan, supaya timbun kan menyeket buat besoknya kan. Seperti itu tidak, karena dhamma ini untuk obat, pasti sedang berobat kita, karena yang sakit itu apa? Batin, tolong di check up lah. Paling sedikit baca buku, dhamma di check up dulu, oh sifat saya kok gak sesuai sama buku, pantasan saya menderita, ya kan di check up dulu. Supaya sakit kita ini gak kemana-kemana, karena ada masalah paham dengan salah paham. Waduh, seperti masalah pikiran kecil, tetapi apinya gede, betul tidak? Salah paham itu dalam batin loh, betul nggak? Pikiran salah, bisa libu-libutan sampai bisa pukul, bisa bunuh segala macam apa? Salah paham. Ini masalah menyakit, betul tidak? Banyak orang tidak bisa dimaaf karena salah paham. Kapan saya bisa dijelasin sama kamu? Saya bukan begini ini, nggak saya nggak mau tahu. Pokoknya saya pikiran begini sama kamu, saya harus gimana? Akhirnya tahu nggak? Boleh, lebih baik aku mati supaya kamu percaya. Oh, kadang-kadang sampai mati loh. Kadang-kadang hanya salah paham. Penting tidak batinnya? Penting. Penting yang tolong di check up setiap hari kalau bisa. Buluknya jangan tumbuk-tumbuk-tumbuk, yang baik itu bisa ditambah-tambah. Nah kan? Seusaha juga. Umat selama ini kan? Semua takut. Takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Itu semua itu akibat semua. Kenapa tidak merenungkan sebabnya dari mana? Setiap hari, betul enggak? Kenapa aku seperti ini ya? Seperti kalau orang emosi, orang melihat tuh lihat setan masuk ke teh. Loh. Nah, ya, berarti orang emosi itu seperti setan. Kenapa tiba-tiba kita jadi setan? Berarti kita kehilangan apa? Kehilangan kesadaran. Dan selalu saya ingat bahwa kalau badan gula sehat ingat dokter, kalau batin tidak sehat ingat apa coba? Pernah nggak angkat dokter kedua, dua dokter, dokter badan jasmani dengan dokter batin? Dokter batin ini belakang, betul tidak? Batin ini minta tolonglah hadap sama seseorang Buddha, saya yakin bisa berobat. Paling sedikit beraca dan mempraktekkan. Dengan marah satu hari, maafkan seminggu, pasti malah itu hilang. Jangan marah-marah-marah-marah, lalu maafkan satu kali. Marah-marah-marah, maafkan dua kali. Man sudah terlalu gede. Tolong maafkan, tidak apa-apalah, sudah-sudahlah, tidak apa-apa. Nah, sering begitu, jangan sering marah. Marah boleh tidak? Boleh. Bagus tidak marah? Bagus. Setuju, saya setuju orang marah. Tapi jangan dibuang ke orang. Buang ke tanah, marah, cangkul-cangkul sedalam-dalamnya. Kalau selesai kasih santai, sudah ada lubang satu gede, ya saya siapkan pohonnya buat tanam. Marah segede-gedenya, tapi tolong khawatir. Telepon pakai, santai saya mau marah ini. Waduh, kekuatan buang biasa di santai. Mengangkat semua kaki, tangan semua itu. Saya lo lakukan apa? Ya siap-siap ya. Ada bahan nggak? Apa bahannya? Oh, alat-alat buat cuci ke toilet cepat disikatnya cepat-cepat. Dibuang-buang emosi secepatnya ya. Emosi sekuat-kuatnya. Ikat sampai kotoran di toilet bersih. Kalau tidak bersih kamar pertama, masih ada pertama lagi kok. Nggak apa-apa. Kalau kamar kecil nggak buat, ada masalah masih ada kok. Kotor juga, ikat lagi. Kalau ada masalah lantai satu belum bersih, emosi masih sisa. Lantai dua masih ada. Tolong emosi sekuat-kuatnya lah. Dan tolong kasih tahu dulu. Gimana caranya? Jangan emosi buang ke orang. Saya setuju kalau emosi kasih tahu dulu. Jangan kasih tahu orang. Kasih tahu yang bukan orang kalau emosi. Kasih tahu pohon, kasih tahu tanah, kasih tahu ke toilet. Saya mau emosi ya, siap-siap. Bahan masuk, obat siap. Satu, mulai. Emosi, emosi, emosi. Sikat, sikat, sikat. Sikat bak, sikat dinding semua. Sikat. Marah seri dikunci. Pokok emosi nggak mau turun, aku nggak mau keluar di toilet. Cium tai, cium tai, bau cium tai. Saya yakin
Nggak sampai 1 jam emosi turun sampai 50%.
Tergantung bijaksanaannya. Tolong dia merenungkanlah. Emosi juga baik, tetapi jangan pakai sama orang aja.
Pakai apa?
Sama alami. Nah, ini masalah saya takutnya kita nih benar-benar banyak orangnya. Darang ke sini itu sebetulnya beda bidang. Mungkin ada yang bidang ini, bidang itu. Tujuannya enggak sama. Dengan tetapi paling sedikit ada satu keindahan, itu adalah kelompok dhamma semakin banyak semakin besar. Maka kita duduk sini rasa lebih enak daripada di rumah. Mungkin rumah itu punya diri sendiri. Dan kenapa enggak enak?
Kenapa?
Saya bertanyaan. Rumah bangun sendiri. Nah kan? Dapur bikin sendiri. Kamar mandi semua bikin sendiri. Kenapa belum enak? Kenapa belum enak? Masuk rumah seperti masuk lung tahanan. Enggak tahan, tidak betah. Lebih baik di luar. Nah, kenapa begitu? Karena itu rumah itu sangat indah. Karena batin kita terlalu penuh, mentumpah, mengkosong. Tidak terlalu. Kalau batin kita enggak tenang, rumah gua jadi kacau. Nah, tolong perhatian kebijaksanaan. Kami ada satu contoh untuk buktikan bahwa kesalahan itu bikin menderitaan. Kebencian dengan kebodohan, iri, sombong, segala macam. Kalau dihafankan kilesa satu hari, satu macam, supaya tahu dia, supaya kebahaya dia, supaya tidak lakukan yang itu. Tapi selalu nasihat orang bahwa, pandai gimana supaya saya cepat kaya raya, saya bisnis begini, saya harus gimana, saya apa yang saya mulai dilakukan. Maunya sukses tidak, mau sukses. Dan saya bilang, tolong, baca buku gimana supaya saya bangkrutnya dulu. Kalau sudah tahu bangkrutnya, enggak mungkin bangkrut itu dua kalinya lah. Betul kan? Mantung tahu dua-duanya lah. Tahu rugi, mantung tahu untung. Kalau tahu untung, kau tahu besok bisa rugi. Matematika jangan hilang di otak. Bisa kurang, bisa tambah, bisa kali, bisa bagi, sabar dengan ada empat lah. Bisa kurang hari ini, tidak apa-apalah. Dalam hati merasa enggak senang. Tetapi fisiknya makan enak. Emang enggak ada kurang, ada lebih sehari-hari kita. Banyak orang, kemarin saya melihat sesuatu ya. Kebetulan saya baru pulang dari India. Kemarin 10 hari di India. Keliling-keliling-keliling tempat sambutan. Setiap tahun saya ke India. Ada satu hal yang nanti merenungkan. Iya, selama ini ya. Saya lihat di Thailand, di Indonesia, di China, di mana. Saya pikir, setiap negara ada orang miskin. Saya mau tanya kita. Dengan Indonesia orang miskin ada enggak? Ada enggak? Ada bukti tidak? Banyak-banyak. Benar orang Indonesia ada orang miskin enggak sih? Lihat di mana? Kau tahu? Bukan, saya mau tahu satu contoh ah. Gimana tanda-tanda orang miskin ah? Lihat di mana ah? Hah? Lihat apa? Kok tahu orang itu miskin? Kenapa? Lihat gimana coba? Lihat apa? Lihat apa ya? Kantong. Maksud apa sih lihat kantong? Nggak ngerti. Lihat di desa-desa. Nah, maksud kenapa dia bisa miskin? Dia ada apa? Dia tidak ada apa? Itu orang, bukan rumah, orang-orang. Saya tanya orang miskin, saya enggak tanya rumah miskin. Orang. Banyak kok, rumah 40M enggak ada orang juga, kosong juga. Ya, rumah miskin kalau gitu mah. Gimana rasanya lihat rumah? Mana tahu itu kan pikiran dia mau segitu. Mana tahu? Ya, siapa yang suruh bikin? Itu keinginan dia, cita-cita dia, itu mah harapan dia, pengen mau kawin, pengen mempunyai, itu dia sukses, itu dia tercapai, cita-cita dia itu mah
Kalau dia tahu, ada anak menderita dia enggak bikin. Ini dia bikin karena dia maunya. Itu berhasil, dia senang kok punya anak. Tetapi saya hanya mau bicara sedikit bahwa yang kita melihat sehari-hari di Indonesia yang bilang orang miskin itu kayak apa persen saja. Enggak banyak, hitung-hitung aja kan enggak banyak. Tetapi sampai pernah ke India pernah lihat orang miskin. Nah, ini miskin yang pada lihat beda ya. Pada lihat orang miskin, waduh. Ini balasan ketum miskin beneran. Yang kita ini pula-pula miskin, belum tentu miskin. Dengan orang Indonesia siapapun kalau miskin, tolong ikut hantai ke India supaya kehilangan kemiskinan. Hantai amin. Kalau siapa yang lewat dari Indonesia ke India, tidak akan miskin. Maupun termiskin ke India, tidak akan miskin. Karena apa? Misalnya, utamakan kita ke India, menaik bus, turun bus, ketemu orang di situ, mereka langsung anjirin. Kepala nah, tidak tahu ada masalah apa. Nah, ya. Langsung dia ucapan. Apa dia ucapan? Sama kita. Dia bilang, orang India ucapan sama tamu yang pergi ke India, apa yang dia disebutkan utamakan? Apa? Pernah ke India belum? Kasihan deh. Lah uang buat apa sih? Itu sesuai dengan kitab suci loh, itu sambura diacak. Teman acak mau, sambura acak gak mau, bodoh sekali. Sambura diacak ke India, di Tripitaka itu bahwa malilah kita umat Buddha atau murid-murid kami ini tolong melihat di mana tempat orang tua kita, guru agung kita, sambura kita lahirnya di mana. Tercapai di mana, perniban di mana, dapat di sana di mana, tolong diikutin satu kali. Kalau gitu dilalang meninggal dunia kalau belum sampai ke India. Jangan mati dulu, terlambat, sayang. Ya, sabarnya kalau sakit apapun, mau mati, mau bunuh diri, ingat hantai ke India belum. Kalau ke India balusan mati, belum sampai ke India, sabar dulu. Mau bunuh diri, tolong dulu pisau, tolong dulu racunnya. Pak pulang dari India dulu balasan lanyut. Pulang ke India itu suruh ke ada di depan. Kalau belum sampai India jangan dulu macam-macam dengan fisik ini. Kita sebagai agama muda, dana ini ke muda utamakan. Jangan dana ke lupa, dosa dan moha, dana ke bijaksanaan. Lebih sesuai. Misalnya, kita ke India. Tante sebenarnya orang kampung. Nah, tante juga rasa, saya orang kampung. Dan orang kampung dilahir di kandungan juga kok. Betul tidak? Orang kaya lahir di mana? Kandungan juga. Berarti sama aja. Maka orang umat yang nanti saya orang kampung. Kamu lahir di mana? Lahir di kampung enggak mungkin. Di kandungan kali. Iya, pantesan lahir di. Iya. Saya tanya, kamu orang mana? Orang Jakarta. Lahir di mana? Di Jakarta. Enggak mungkin di kandungan kali. Pernah dua-dua itu sama. Nah, miskin dengan yang kaya di kandungan sama-sama aja 9 bulan. Mana tahu yang kampung 10, yang ini 9. Betul enggak? Sampai ke India. Mobil sudah jemput di airport. Airport kaya. Kaya airport. Kaya airport. Dekat udah kaya. Nah, turun. Setelah turun, belum ketemu orang miskin di airport. Ada tentara, ada bagian cap pasport segala macam. Setelah itu mobil keluar dari airport, kaya airport, dengan pergi. Ya belum ketemu orang miskin, pergi. Sampai kemarin mau inap di wihara Buddha kaya juga di dekat pohon bodhi yang sempurna tercapai jadi Buddha itu. Kebetulan waktu itu Dalai Lama datang. Tahu gak Dalai Lama? Dari Tibet itu datang. Waduh, kota itu tumpah semua. Kalau Dalai Lama datang ke Buddha kaya, kota Buddha ketumpah dalam semua.
Kenapa? Merah semua pakaiannya. Lihat kota itu, merah semua. Kalau di Vietnam pakaiannya merah semua. Wah, kota seperti tumpah darah, tahu gak? Dalam lama semua. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Tetapi saya lihat itu merah semua. Jadi gak tahu yang mana laki, yang mana perempuan. Semua merah semua. Jalan semua orang Tibet semua. Kita jadi orang seperti kambing hitam masuk di situ. Kita kan gak merah kan. Aduh. Saya masuk di situ gampang dicari. Kenapa? Tidak sama warna yang lain. Yang lain merah semua. Akhirnya saya gak bisa dimasuk. Akhirnya saya pergi ke Nalanda. Ke Nalanda dulu. Sampai di harap Nalanda. Turun dari bus aja. Semua ucapan. Ansari pegang kepala. Ya. Bukan pegang kepala. Koyang kepala. Nah. Laki-laki turun dari bus itu. Maharaja. Maharaja. Setelah itu. Saya turun. Semua turun laki-laki. Maharaja. Maharaja. Nah. Ibu-ibu turun juga. Maharani. Maharani. Ibu kaget. Tante namanya siapa Maharani? Ya mereka panggil ibu itu ratu, tahu? Ibu ratu, tahu? Ratu ya. Maha kan kita, Rani kan Maharani, Maharaja. Dan mereka panggil kita itu Maharaja, Maharani. Orang sempurna. Jadi orang yang sangat sempurna. Dari badan jasmani itu namanya mempunyai. Dari rambut sampai kaki, lihat itu sangat bahagia untuk mereka. Sampai mereka disuguhkan Maharaja, Maharani. 10 hari kita gak ada orang miskin di bos kita. Semua jadi Maharaja, Maharani, Maharaja. Di kupingnya gak ada yang santai, tidak yang umat. Semua Maharani. Lama-lama di mobil juga panggil. Ibu naik mobil langsung. Ya silakan naik Maharani, naik Maharani. Si lagi-lagi naik. Sini. Sudah waktunya cepat. Maharaja, naik mobil. Maharaja, Maharani, Maharani. 1 bus 10 hari tidak ada namanya Indonesia. Semua ganti namanya. Maharaja, Maharani. Orang yang sangat. Seperti mereka lihat kita jadi menjadi dewa gitu. Seperti dewa. Karena kita ini sangat bagus katanya. Baik kulitnya, aduh putih yang mereka itu sangat dipuji. Saya ketemu orang miskin. Pertemakan. Karena kenapa mereka miskin? Sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Karena mereka tidak ada makanan. Kita makan. Kita ini kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Enggak apa-apa. Tetapi, ternyata orang yang masih pergi 10 hari itu. Dari Buddha Kaya, Nalanda, Varanasi, Lumbini. Saya suka masuk Nepal juga ke Nepal. Juga macam. Semua itu sama. Tidak ada makanan di rumah. Makanan ini. Makanan orang sih, saya yakin, satu macam makan sehidup. Sejak lahir sampai mati, itu aja. Kita ini ganti-gantian, betul gak? Rumah saya makan begini, rumah teman, ada pesta tambah lagi, ada undangan. Kalau di situ tidak ada undangan, karena makannya bukan nasi lagi, makan apa itu? Sehidup itu. Mau atau tidak? Itu masih mendingan. Yang saya lihat miskin tambah lagi itu. Ampun. Kelaba pun juga miskin. Kelebau. Kelaba miskin juga. Kenapa kelaba bisa miskin? Kelebau biasa makan apa? Lumpur di mana-mana kila-kila ada tidak? Ada enggak lumpur di mana-mana ada? Tahu. Tangan sampai lahir jadi kelebau di India ya. Saya kasih tahu tanda-tanda dulu. Check up baik-baik batin. Jangan turun sampai jadi kerbau ya. Jadi orang miskin masih orang bijaksana masih bisa bantu. Kalau kerbau itu bodoh sama bodoh habislah. Masa sih kerbau di situ? Saya lihat. Kerbau di sini kok ikat sampai kapan? Nggak mau keluar siang juga. Nggak mau lepas. Pagi nggak mau lepas. Dan saya masuk rumah orang. Ada 4 pintu. Rumah bikin dari tanah. Saya masuk. Saya lihat ada 4 pintu. Pintu juga enggak ada dari bentuk tanah pokoknya. Bikin dari tanah. Ya, nanti masuk. Muka aja mau masuk. Ada orang keluar. Ya, yeah, good morning. Ya, yeah, good morning. Itu doang saya, yang lain enggak bisa omong. Kalau malam juga belum ingat apa malam omong. Lebih baik pagi aja. Dan setelah masuk ketemu orang, oh, ya, yeah, good morning. Dengan setelah itu, nah udah, saya lihat jambut dia. Mau lihat, lihat pintu kosong lagi. Saya juga, orang itu jalan-jalan di belakang pantai. Kamu mau masuk, lihat sendiri gitu. Mau masuk, muka saya masuk, saya kaget. Untung gak mati. Kenapa? Muka saya nampak muka kerbau di rumah dia. Hah? Ini kamar kerbau? Iya. Kamar siapa? Kamar orang. Kamar kedua, punya kerbau punya. Kerbau tidur di rumah di dalam ini. Iya kata. Waduh, saya mau apa sama dia? Ya udah, nggak good morning lah itu. Nah, nggak. Saya lihat kerbau 3 ekor di dalam rumahnya. Oh itu. Saya anu gimana ya? Oh ini kamar ini uduk kerbau ya? Iya. Kamar ketiga lihat lagi udang. Udang. Tidak ada orang, tidak ada kerbau. Nah, nggak. Ya lihat lagi kamar keempat. Muka belum masuk, langsung. Apa lagi? Kambing. Aduh, kok rumah ini semua makhluk ya ini? Maka tidak salah rumah ini semua makhluk hidup berbahagia. Satu rumah, 4 kamar, kamar orang, kamar kerbau, kamar kambing, segala, semua ada di rumah. Ya kan? Saya paling kesian itu. Saya lihat orang sudah mau nangis, dan saya mau nangis karena lihat kerbau miskin. Di dunia ini. Kenapa miskin tahu gak? Masa sih kerbau itu diikat. Ikat dari tali. Kan? Pendek juga dari hidung gak itu. Dibak makan itu kan. Ada bak segini. Buat makan. Saya lihat. Ya kenapa kerbau ini gak makan rumput ya? Nah. Saya lihat dia potong. Isi makanan. Diur kerbau makan. Ternyata. Kerbau itu makan pohon pisang. Pernah lihat gak sih kerbau makan pohon pisang? Padahal belum licik. Lihat dulu. Makanan kerbau jangan lumput-lumput. Mana tahu dia suka roti. Nah, saya tanya, kenapa kok kasih batang pisang ke kerbau? Terus dia bilang, maaf. Saya tanya teman-teman, saya kan orang Thailand. Jadi pandai juga. Udah 8 tahun di India. Jadi dia tahu semua. Kenapa begitu? Tante sampaikan sama saya, namanya Tante Dam. Tante tahu nggak? Di sini kerbau pun juga sudah nggak ada makanan. Lumpur semua sudah punya orang lain semua tanahnya. Jadi kerbau nggak boleh makan, mereka tanam sayur makan nggak boleh pemakan pun orang lain. Mau kerbau ikat, lama-lama ada pikir gimana supaya hidup dengan kerbau dengan selamat. Ada dia latihan kerbau semua itu makan pohon pisang. Gimana potong-potong kecil-kecil lalu campur sama air sedikit. Ikat. Hari Seninin. Kalau abis saya ingat lumput. Lihat pisang gak jadi. Masih sombong. Hari kedua. Pikiran kerabau lumput. Saya gak bisa kemana. Karena itu kayak ikat bagai tali. Lihat lagi. Oh pisang. Bukan bidang. Dan hari ketiga. Ingat. Put sudah mulai kok. Mata sudah bayangan. Dan hari ketiga belum mau makan hanya pakai lidah aja, minumannya. Hari keempat dengan tidur dengan kerang nggak bisa dicari lumpur lagi. Lumpur kan orang lain semua, tanahnya sudah milik orang lain semua. Pagi bangun, aduh kasihan dengan kerang. Setelah bangun pohon pisang habis. Tadi malam habis-habisin berkerbau. Mungkin dia tinggalkan daripada aku mati. Akhirnya kerbau itu gak ada lumput makan. Itu makan itu. Orang pun. Lama-lama. Mungkin. 100 meter saja. Sayur aneka macam. Ini kotak-kotak. Sekarang kenapa gak tanam semua satu jenis? Ini kan tanahnya sedikit. Bante. Tahu gak? 100 meter itu gak punya 12 orang. Hah? Tanah 100 meter warisan 12 orang. Satu keruaka secak. Kekek, nenek, tulun, anak, cucu, cicit.
100 meter itu dibagi lagi, punya anak bagi lagi, punya anak cucu bagi lagi, bagi, akhirnya sisa satu kotak-kotak. Lama-lama sisa berdiri dua kaki kan. Tidak berkembang. Kenapa enggak ada warisan apa tanah itu dibagi? Maka siapa yang suka pohon apa, sayur apa ditanam. Kalau mau tanam meter kedua sudah punya cici katanya. Kalau sudah meter ketiga sudah punya orang lain. Kesatu keruaka tetapi sudah tidak punya apapun tanah-tanam buat makan juga enggak ada. Maka makanan itu aja. Orang ini ada satu Tuhan yang mereka percaya yang tidak sama kita. Ada tahu enggak? Apa? Aduh, 1 million. 1 M lebih orang di situ. Aduh, saya bilang, kenapa tidak apa anak punya anak 2 namanya apa? Hah? Abe. Nah, Kabe kerbau gini. Kabe singkatan apa? Ya, kalau omong begitu saya singkatan kerbau. Keruaka. Keruaka. Kencana. Keruaka. Berencana. Keruaka rencana. Jadi di situ ada orang Hindu. Saya tanya, kenapa kau sudah miskin? Kenapa masih bikin anak terus? Nah, dibilang, saya enggak bisa. Kenapa? Saya ingin ke surga. Kalau ingin ke surga, kenapa harus bikin anak dulu? Dia bilang, dalam Hindu ada cerita bahwa neraka, ada satu neraka. Keruaka, ibu ayah bisa lewat neraka itu harus dipimpin oleh putra. Anak laki-laki yang bisa lewat ke neraka itu, perempuan putri enggak bisa lewat, harus putra. Putra itu setelah melahirkan putra, putra itu nanti mereka kirim ke hutan uduk pertapa. Jadi setelah merapi diri jadi pertapa, nanti balik ke rumah, nanti di meratihan orang tua supaya orang tua itu bisa ikut acara anaknya, akhirnya bisa lewat neraka tersebut. Maka mereka sangat takut neraka ini. Maka mereka itu wajib sepertinya siapa yang punya putra itu surga itu bisa lewat. Mereka enggak mau ke neraka tersebut. Maka mereka bikin anak harapan si laki-laki. Kalau perempuan neraka kedua kalinya muncul. Kenapa? Kalau cari uang tambah lagi buat dia menikahan laki-laki, tambah miskin lagi. Kalau laki-laki, waduh, benar-benar itu neraka itu tutup. Kata Nasa sudah punya putra. Putra ini bisa bantu aku lewat neraka tersebut. Ini salah satu percaya tentang agama Hindu di India. Berarti penting tidak penang bijaksanaan? Penting tidak? Penting sekali. Penting banget. Maka saya bilang, rumah orang tidak ada uduk pribadi. Kenapa? Rumah itu bukan sederhana, melebih bawah daripada sederhana. Kenapa tahu enggak? 4 kepentingan tidak ada sehidup. 1 makanan tidak ada cukup, tidak pernah cukup. 2 obat-obatan tidak ada. 3 pakaian. Pakaian pantai cerita. Saya bagi pakaian, saya ingat sebagai warna merah, pakai. Lihat aja hari ini warna apa? Warna putih. Kenapa? Merah sudah hilang katanya. Kepakai itu aja lah. Sampai warnanya hilang. Nah, kan? P4, tempat tinggal. Enggak ada. Tidak ada. P4 ini setiap hari tidak ada. Ini namanya orang miskin. Kalau kita nih, makanan tidak ada, pakaian bisa lebih. Betul kan? Masyarakat itu sosial, masyarakat bakso, itu tidak ada. Saya tanya, ada gak sih kampung ini, desa ini, ada tiba-tiba ada orang kaya, satu rumah? Tidak boleh. Kenapa, Pak Teh? Kau gak boleh kaya? Pak Teh berani gak kaya? Kenapa?
Kalau pandai kaya, hari Senin, hari Selasa, kena lampok miskin juga. Kalau pandai kaya, hari Selasa, hari Rabu, lampok miskin juga. Jadi pandai gak usah kaya, kenapa? Kaya setengah hari, jangan sampai malam. Kalau malam, besok lagi, senyum-senyum teman, miskin. Kenapa? Tidak boleh kaya. Tidak boleh. Kenapa kalau kaya kena lampok semua? Maka di situ rasanya apa? Seperti karma menutup. Mau kaya enggak boleh. Mau punya uang kok enggak boleh. Mau punya apa lebih dari dua tetangga tidak boleh. Maka semua rata. Lama-lama tahu enggak? Anak uduk dikremasikan juga tidak ada. Numpang di sungai. Numpang di tanah kosong. Jangan sampai begitu. Kayu buat dibakar diri sendiri pun juga enggak cukup. Pakai apa? Pakai itu yang bekas padi itu loh. Yang bekas padi. Itu dibakar orang gimana bisa habis. Pate bilang, Pate tahu gak? Di depannya halah yang kita beli tanah itu tahu gak? Pate lihat itu. Itu bukan dingin, bukan dibakar. Udah menghangat kemana. Enggak. Pate lihat ya. Kenapa? Kalau Pate duduk hangat-hangat badan di sini. Nanti lama-lama Pate pihak itu perang. Kadang ada kaki orang, kadang ada tangan orang. Belum habis. Itu balusan kremasi kemarin, balusan kremasi hari Senin, balusan kremasi tadi siang. Setelah kremasi habis tidak hari mereka pulang aja enggak mau tahu. Ya mau enggak mau pasti itu perhatian, aduh masih ada kaki, sepalu, masih ada pulutnya, didapat hadiah terus. Akhirnya pasti dibantu kremasi, karena mereka enggak mampu uduk cari kayu uduk di kremasinya. Tidak punya apa-apa. Maka itu pandai bilang, aduh, kalau kerabau sudah tidak ada rumput, udahlah jangan dipikirin yang lain deh. Kerabau mau dilepas nggak boleh, tanah orang. Ini kesalahan orang semakin lama, semakin paksa kita, betul tidak? Semakin paksa sekarang, kenapa? Banyak orang punya tanah, tapi ditulis di belakang, baca aja sekarang. Indonesia kita banyak banget, bahwa ini suatu tanah banyak. Setelah baca, ini orang mana? Rata-rata yang banyak tanah sudah meninggal. Yang masih hidup bingung. Gimana? Surat itu ada namanya. Tidak namanya sudah jadi armahum lah. Armahum malah. Yang masih hidup yang tidak ada pakai lah. Anak kosong sampai kapan lah. Betul tidak? Karena yang sudah kaya itu sudah meninggal rata-rata. Kan nyaman dulu pasti mereka lebih banyak beli tanah. Sekarang banyak yang sudah meninggal. Maka sekarang bagi sekotak-kotak, bagi-bagi lama-lama, takar semua, pintu semua, jalan lama-lama, dari kecil-kecil lama-lama, uduk kaki lama-lama, tutup-tutup lama-lama, berdiri. Yang bisa berkelak. Kalau kamu incak, bayar. Sudah lewat tanamu. Lama-lama semua ini, seperti apa? Luang tahanan. Hanya kecil atau gede. Nanti kita lihat peta deh, peta tanah, betul gak? Tutup mata 2000 tahun yang lalu kosong Jakarta. Saya kalau lihat kok tanah ini dari kosong jadi kotak-kotak seperti apa tahu? Kotak gede, kotak kecil, 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 kecil. Lama-lama tidak ada kotak. Kenapa? Sudah nggak bisa berkelak. Kalau mau injak sudah punya orang lain, tidak boleh. Mau ini nggak boleh, semua nggak boleh. Nih ini namanya sifat kesalahan orang. Lama-lama tahu nggak? Hidupnya seperti apa? Nanti makanan ini nggak boleh. Nah, lama-lama makanan, obatan, pakaian, perdagangan. Kalau empat ini hilang, udah jatuh tempo. Hidup percuma, sia-sia. Hidup tidak berbahagia. Kenapa? Karena tidak mempunyai rezeki. Kita ini meliciki luar biasa. Meliciki banyak sekali kita nih. Pakaian lebih daripada dua. Kaki dua, sedan lebih daripada lima. Dengan sekarang di toilet juga banyak kulkas. Di toilet sekarang enak enggak? Biar toilet itu buang air besar, buang air kecil udah sekarang masuk ke toilet. Minta ampun ada HP, ada televisi, ada kulkas. Ini luar dari kemanusiaan. Dengan melebih lupa kosak moha melebih menanti tumpah. Takut mentumpah. Tumpah ke mana? Tumpah uduk mancing-mancing kesalahan orang. Maka jadi hati mohon kita perhatian bahwa kalau kita ada meta cinta kasih sayang di situ, aduh saya bilang saya ajak umat lihat kampung yang miskin tahu nggak? Masuk kampung itu aja air matang atau dari mana umat kita nangis nggak habis-habis. Kenapa? Nggak pernah lihat orang miskin sampai begitu. Karena masuk rumah dia, dia makan segitu sehidup. Kalau sakit, paling lari ke wihara. Pantai di situ bukan dokter jadi dokter. Bukan orang yang pegang mayat, gotong pegang mayat. Kadang-kadang pantai di situ juga. Jangan lupa, teman saya pantai yang di situ. Kalau kan musim tur, musim dingin maksudnya, tidak ada umat Turki. Di situ puncak, dingin juga puncak, panas 45. 45 itu minum kopi. Lata gimana pegang kas, aduh panas itu, itulah di India kalau musim panas. Ada orang? Hah? Ya benar loh, ada bunyinya. Nggak ada orangnya. Takut ular. Maka jadi kita bayangan bahwa pati harapan kitanya. Kita ini sudah ketemu ajalan Sang Buddha. Sang Buddha suruh kita ambil contoh itu untuk merenungkan hidup. Kenapa kita bisa miskin? Oh, karena memang rata. Karma menutup. Man tidak bisa kaya, tidak bisa. Pantai sendiri pun sudah pegang coba. Dari Thailand makan enak banget, lebih-lebihan makanan. Pindah ke India 4 bulan yang bukan musim dingin. 4 bulan makan mie setiap hari. Pagi mie 4 bungkus. Siang 4. 4 bulan mie terus. Dan untung waktu pilak tidak keluar mie. Saya bilang hati itu loh Pantai, kalau Pantai pilak bukan keluar air, nanti keluar mie loh. Kasihan sekali. Pantai di situ kalau mau tidur, tidak bisa tidur di kutik, tahu gak? Bikin keranjang, tahu gak? Di bawah itu urut tanah. Di atas juga bikin tanah juga. Lalu sebelum tidur, silam penuh. Di atas, di bawah tempat tidur, pakai ember silam semua. Air sampai banjir. Setelah bangun, kleng semua. Seperti musim kemarau. Panas itu 45. 45. Maka Pantai bilang, ini sementara yang kita masih hidup. Kalau pindah ke tempat yang tidak sesuai, menderita. Menderita. Maka itulah Pantai ini merasakan, ya Indonesia kita sangat makmur. Sangat-sangat sekali. Saya sampai merasa, saya tidak akan miskin lagi kalau seperti Indonesia kan, seperti apa ke? Yang penting jangan seperti India sekarang. Kalau tidak lumpur, gimana orang bisa makan nasi? Masuk restoran besar sekali. Ternyata tahu enggak? Terbaliknya. Menu 15 menu makanan satu macam. Kok bisa? Menu 15 menu kok makanan satu macam? Kenapa? Itu menunya terbalik. Oh, menu ini isi air, menu ini enggak isi air, menu ini pangkang, menu ini enggak pangkang. Kok dia ambil itu roti, itu roti, kok menu beda-beda? Ya kan gitu aja. Namanya kan beda, makanannya sama. Makanan sama satu macam, menunya tulis 15 menu. Waduh, gimana bisa makannya? Makanya nih, tolong perhatian. Tentang kebijaksanaan butuh di perhatiannya. Kita beraca ambil bijaksanaan buat dibagi orang lain. Bagi bijaksanaan, di situ kan kayu sedikit-sedikit pun juga ada gunakan. Sampai di samping jalan pun pohon rontok, daun itu benar-benar liputan. Ambil daun buat apa? Daun itu, kleng itu diambil pulang ke rumah. Lalu potong-potong-potong campur sama padi yang pantang. Dipotong-potong campur sama air. Setelah itu isi kerbau makan. Setelah kerbau makan jadi pabrik. Maka mereka enggak boleh lepas kerbau. Besoknya kan dia buang lagi besar. Buang besar diambil seperti piling. Kira-kira sepiling ditempel di dinding, di pohon, dicemur. Setelah keng lagi balik ke rumah. Uduk bakar. Uduk masak makanan. Kalau hitung yang sederhana. Sederhana. Kalau hitung menderita, sangat menderita. Karena bahagia tidak pernah lewat luma. Bahagia tidak pernah lihat di mata. Tidak pernah mendengar suara yang merdu. Tidak pernah lihat jasa. Tidak pernah cium yang wangi. Aki cium tai siang cium tai sore cium tai.
Nah kan, mulut juga makan segitu-segitu sehidup. Pakai anti kesuk itu. Makan segitu-segitu. Gimana fisik kita bisa sehat? Aja itu enggak sakit ulang, ditahan enggak ada obat. Maka ini saya merasa bahwa ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Cinta kasih sayang ke semua makhluk, dibagikan apa yang kita punya, jangan disayangi, takut kita jadi orang pelit. Kalau orang pelit kadang-kadang menderita waktu sakit. Masa waktu sakit seminggu aja tidak yang nengok, maupun kaya saja juga enggak bangga begitu mah. Lebih baik di kampung, satu orang sakit satu kampung tahu semua. Betul dia ibu kata, dia di rumah sakit sendiri. Kaya sekali, waktu ke rumah sakit juga tetap pakai taksi. Nah kan, pati harapan kita beraja dhamma, supaya kita jangan jatuh tempo ke pada orang miskin. Tangan kita bukan tangan orang miskin, kita jangan miskin. Badan kita, pikiran, ucapan, perbuatan kita harus pegang sila. Sila yang kita pegang itu kan, jangan berbuat jahat, itu tidak akan tenang seperti itu. Kita bisa nonton, kita bisa nengok, tapi kita enggak menderita untuk selama-lamanya. Tapi itu sangat menderita. Saya menderita sekali. Maka saya balik dari India kapanpun, sama rasa itu luar biasa. Luar biasa. Hati lebih kuat, lebih kuat, lebih banyak mau bantu orang lain yang tidak pikirin. Ada satu cerita. Di situ ada orang, zaman Sang Buddha. Masih ada riwayat. Namanya, di situ, di kota Naranha. Naranha itu mereka akan bikin roti kacang. Kaca. Namanya roti kaca. Roti kaca. Itu ada dua rasa. Asin dengan manis. Nah kan? Di situ laki-laki dodok cua itu semua gede-gede di kota itu. Itu saya kasih cerita kepada umat yang ikut bahwa liwayat kue ini bukan dari nenek moyang. Dari 2550 tahun 2550 tahun sejak zaman Sang Buddha kue itu sampai sekarang masih bikin kue itu kaca. Riwayat kue ini menarik. Mereka enggak? Bagaimana belakang sudah tidur? Waduh kok jangan tidur dong. Dengan masa dengan apa begini? Nanti calama begini. Nanti umat dengan calama juga begini. Saya lulus loh kepala saya. Masa kepala saya begini, umat kok lihat saja begini. Nggak mungkin itu alatnya kehilangan kesadaran. Sedang mimpi. Kaca. Kaca ini roti. Di banyak itu ada apa? Ada orang kaya raya. Nah, nyaman dulu. Nyaman Sang Buddha masih hidup. Dengan orang kaya raya ini suami sangat pelit. Tahu enggak pelit? Pelit sekali. Tidak mau kasih uang orang tahu. Tidak mau kasih tanda-tanda kekayaan dia. Sangat kaya raya. Istri kebijaksanaan. Tidak maulah seperti itu. Maunya berdana, mau menolong orang istri. Suami enggak mau ikat-ikat begini. Untuk diri sendiri pokoknya. Untuk badan dia beda kan. Kalau ibu gimana? Selalu ikat ada anak gendong. Betul kan? Nah, kalau uruk diri sendiri begini aja hangatkan badan. Udah selesai. Bukan peluk orang lain. Itu terlalu pikiran pribadi. Sampai hari itu kerasaan ini. Orang kaya ini lewat kota. Di Nalanda itulah. Dia pengin mau makan roti kaca itu. Aduh saya pengin mau makan roti. Bagaimana caranya? Kalau saya mau beli nanti yang lain lihat gimana nih tahu orang kaya saya punya uang nanti gimana nanti diikut minta nggak mau cara begitu pikir gimana aja lah. Kalau mau beli bahan teh masak di rumah waktu mau beli juga takut nanti orang lihat saya punya uang gitu. Akhirnya pikir ulang-ulang sampai pulang ke rumah omong ulang-ulang lagi sama istri saya pingin mau makan roti itu tapi saya takut orang tahu saya itu kira uang saya takut orang tahu saya punya uang. Takut itu aja. Rasanya haus, rasanya pingin mau makan kaca itu loh. Dia gak berani beli, takut orang tahu dia kaya. Justru belilah, apa-apa gak mungkin habis. Mau beli bagi orang satu kampung, juga gak akan habis uangnya. Ikhlas sedikit deh. Dan nyawa ini benar-benar itu untuk orang lain satu kali. Tidak mau, pokok tidak mau, saya gak mau. Oh gitu, akhirnya
Semakin lama dia semakin pengen mau makan roti kaca itu. Akhirnya ada keputusan. Dia titip uang sama orang. Beli sedikit katanya, saya mau masak sendiri. Dengan akhirnya dia beli. Beli kecil sekali. Untuk satu orang makan. Tidak mungkin sampai istri. Dia mau makan sendiri. Dia gak mau tahu. Dia mau hidup sendiri. Pakai uang sendiri. Pikiran lagi. Gimana? Dapur lantai satu. Gak mau. Kamu gimana sih? Ada. Mana? Saya beli roti. Beli roti mentah. Belum matang. Dia ambil bungkus. Sembunyi. Nah. Naik lantai satu. Lantai dua. Lantai tiga. Lantai empat. Lantai lima. Lantai enam. Lantai tujuh. Stop. Saya mau masak di lantai tujuh. Kenapa mau masak di lantai tujuh? Tinggi sekali. Kalau saya masak lantai satu, lantai dua. Kalau asap keluar nanti kena hidung orang. Nanti dia cium. Nanti dia tahu saya masak kue. Nanti dia minta gimana? Ampun. Takutnya asap roti itu kena hidung orang. Takut orang tahu dia sedang masak roti. Nanti orang minta. Nggak mau lagi. Sampai lantai tujuh. Waktu lantai itu dia buka jendela. Masak roti kaca itu. Masak sendiri, bikin. Waktu itu sang Buddha melihat, oh ini orang pelitnya ada di lantai tujuh. Orang lain tidak tahu kayak sang Buddha? Tahu. Panggil Mokarana. Mokarana, sini. Ada kan? Yang mana Mokarana? Tanya dong. Yang mana? Kiri, yang mana? Ini dia tahu kanan. Yang kiri ini apa? Benar, yang lihat sang Buddha setiap hari kok lupa di samping itu siapa? Kalau mereka pindah patung yang lain di mana? Nggak tahu juga nih. Yang ke kanan itu adalah Mokalana. Yang ke kanan Sariputra, kiri itu Mokalana. Nah kan? Jadi panggil Mokalana. Mokalana ke sini. Ada apa yang mulia? Tolong nih, kasih nasihat. Tuh. Orang kaya pelit yang masak roti kaca di lantai tujuh. Waduh, tolong dinasehatin. Begitu dia terlambat, dia bijaksanaan juga. Tapi dia lupa sedang tutup mata dia. Kesalahan terlalu banyak di hati dia. Jadi dia terlalu kemerkatan tentang duniawi. Tolong nasehat. Mokarana kan bisa terbang. Ya, bisa terbang. Ya, yang mulia. Saya harap bisa berubah. Ada Mokarana terbang. Muncul di lantai tujuh di jendela nampak, waduh sedang masak kok ada orang lihat lagi, seusaha lantai tujuh loh masih ada orang melihat, papiku lagi, apa yang kamu kesini? Nggak sama lihat sedang apa? Sedang masak roti sedikitnya nggak bisa dibagi. Ya nggak, saya nggak minta, boleh nggak saya mau bantu masak katanya. Ngalai sedikit tadi kamu minta bagi gimana? Waduh, ribut tentang mau bagi roti kaca itu. Nggak sama bantu masak boleh nggak? Akhirnya bincang-bincang sama Mokalana. Diizinkan. Mokalana bantu masak. Mokalana kan ada kesaktian. Semakin bakar, semakin gede. Semakin bakar, semakin gede roti dianya. Aduh, kok roti saya gemuk-gemuk? Roti saya besar-besaran. Gimana saya bisa makan habis sendiri begini? Makanya sebenarnya roti ini gede loh. Tanya, loh gimana? Begini, setelah masak. Boleh bagi gak? Kan makan sedih gak? Nggak muat. Tidak mungkin itu bisa habis ini. Kaget kan kerasaan kaget. Kok roti kecil ini kok bisa banyak? Kok bisa gede begini? Dia bantu masak kan dia pakai kesaktian. Akhirnya bawa roti ini. Makan setelah kenyang itu. Tahu gak? Roti kan masih banyak katanya. Kerasa merenkan lagi. Wah kok roti bisa banyak ya? Beda ya. Jadi Mokarana kali sampai. Kalau bagi orang roti ini lebih banyak lagi katanya. Oh gitu jalannya. Wah kalau gitu di hala anda ini ada berapa pantai katanya. Wah ada 500 lebih. Ayo bagi kayak roti gajah, kaca ini ke pantai yang lain. Dibawa ke mana dibagi, dia bagi senang banget. Setelah dia ingat lagi, ya, kalau bagi tambah banyak, lah bagi tambah banyak. Ya, akhirnya tahu, sampai bagi para pantai banyak di dalam makan sampai lebih-lebihan. Karena kan Mokalana bantu masak. Jadi makanan itu dari kesaktian paramita Mokalana ditambah turut tambah. Akhirnya sampai sisa banyak sampai aduh berkumpul di depannya. Sampai sekarang di depannya itu seperti sudah enggak bisa makan lagi kalau di depan sabayang, di depan Hindu dan sabayang depan. Jadi roti kaca itu sampai sakalang di situ ada bikin pintu. Pintu itu sampai sakalang kalau namanya pintu kaca. Nah, yang sampai sakalang masih ada pintunya. Nah, masih ada orang semua jual roti kacanya. Sejak hari itulah orang pelit orang itu sejak ketahuan bahwa kalau bagi lebih banyak daripada simpan tadi. Sejak itulah jadi sifatnya dia berubah total. Jadi apapun mau dibagikan orang supaya dapat banyak, pikiran begitu, bukan simpan lalu lebih besar sudah, tidak. Simpan satu, satu itu aja. Kalau bagi orang-orang kan bisa balas budi jasa, puter-puter. Jadi sejak itulah jadi liwayat kaca itu sampai sekarang masih tetap namanya terbaik dari lingkungan atau dari kota. Selalu kalau siapa yang kenal Anda, kalau tidak sempat makan roti kaca itu tidak sampai Nalanda. Katanya begitu. Maka kita semua ini saya harapkan jangan miskin karena sifatnya miskin. Kalau tidak miskin dari sifatnya, tapi yakin deh, siapa yang hati baik, maaf, uang gede tidak bodoh ya. Ingat ya kata Bante, kalau mau dapat uang gede, uang itu tidak bodoh ya. Uang itu pintar, dia cari yang mana yang pegang dia. Yang mana kalau kita bodoh, uang itu akan pegang kita, tutup mata kita, tutup telinga kita. Lihatnya, kalau orang sosial, uang itu selalu datang. Kalau orang pelit, uang itu selalu uang tua. Karena uang tua, uang tidak tertenaga. Uang sakit. Uang sakit kenapa? Uang itu tidak semangat. Kalau kita butuh cari uang banyak-banyak itu, mau gak mau kita ini harus bijaksanaan supaya dapat uang lebih gede. Kalau kita bodoh, uang semakin kecil-kecil-kecil, semakin bodoh semakin kecil uangnya. Perhatian aja. Kalau kita bijaksanaan, menjadi orang yang baik, pikiran baik, ucapan baik, berbuat, uang pintar akan datang. Kalau kita bodoh, uang bodoh akan datang. Uang bodoh, uang kecil. 1.000, 2.000, uang itu uang kebodohan. Kalau uang bijaksanaan. Ini salah satu contoh, maaf terakhir, seminggu yang lalu. Mungkin kita pernah dengar Longpo Indawai datang dari Purwemeta datang. Lalu beliau kan guru senior juga sudah 45 wasa. Tinggal di Purwemeta, beliau juga cukup ke Jogja. Tahu enggak? Namanya piku yang hati baik. Nah, enggak? Beliau tidak pikirin tentang duniawi, tidak pikirin tentang uang. Duduk setelah makan, umat dana makanan sekaliku dana angpau sekaliku enggak. Beliau tinggal 10 hari di Indonesia. Nangan kemana kemana kemana. Duduk sebentar di situ. Umat dana. Beliau juga ya silakan mau dana kasih kesempatan dana. Nangan 10 hari beliau mau pulang. Ara umat lapar deh. Maaf saya mau kasih laporan berarti ada apa? Sekarang dana yang pada terima dari angpau umat itu kan selama berapa pagi ini 300 juta lebih. Nah, 300 juta lebih nanti lalu gimana uang ini? Beliau langsung tulis ya saya mau pulang. Dana ini dapat dari Dhammadana. Dhammadana alatnya beliau selama dapat dana. Dengan dana itu melalui dhamma dong. Betul tidak? Murni kan beliau anumodana, beliau blessing segala macam. Jadi beliau suka selama. Jadi itu Dhammadana. Dana dapat dari dhamma. Murni. Boleh ditulis, ada empat hal kali. Dana ini tolong dilaksanakan, digunakan. Beliau tidak pegang uang, tapi beliau bilang, uang ini tolong ya. Satu, tolong dilaksanakan. Uang 300, maka 300 juta lebih lah. Dengan umat dana biasa itu. Dengan, setelah itu tahu gak, beliau tulis. Satu, uang ini tolong digunakan untuk para piku sangka yang sakit siapa aja dari telawada, dari bahannya, dari mana ke rohiwana pokoknya silakan digunakan. Kedua, kalau ada musibah di Indonesia kita seperti gempa bumi, seperti banjir, seperti kebakaran, seperti apapun silakan. Ketiga, bisa buat pendidikan, sekolah minggu, apa silakan. Dengan sampai umat sakit pun kalau butuh dibantu, tolong dibantu. Ada empat han sudah tulis kasih. Yang tanggung jawab adalah sangka, ada Tante Wong Sin, ada saya, ada Papa Kalo, ada. Dengan tetangga beliau berangkat saja. Dana 300 juta itu untuk umat Indonesia semua. Maka jadi astaga, beliau berangkat siang. Solehnya umat kita kecelakaan. Tabrak mobil. Tabrak mobil, Tante ada umat, Tante ada di rumah sakit kecelakaan, sering berdana makanan. Langsung pikiran kita langsung ya. Mungkin kurang tahu kali. Akhirnya kita bantu bayar rumah sakit. Dan Pak juga Pantai Papa Kalau juga masuk rumah sakit sekaligus biku juga. Biku dapat pahala, umat dapat pahala, pahala semua. Maksud saya, ini adalah contoh yang baik. Betul tidak? Duduk makan aja belum kan yang sudah 300 juta. Dengan maksud saya, sudah boleh titip ini nanti kita digunakan masuk ke bank dulu, nanti ada kepentingan untuk umat kita. Ini namanya uang bijaksana. Uang tidak akan habis. Tidak akan habis. Ini salah satu contoh bahwa uang itu kalau lebih bijaksana, uang tidak bodoh. Ngerti enggak? Lebih besar, lebih besar. Beliau enggak peduli uang itu berapa jumlah. Beliau tahu hanya tolong dibagi rata. Siapa yang sakit, piku, ke umat, ke sosial, untuk bangsa dan agama semua. Tidak hitung siapa yang kena, tidak. Semua bisa terima. Semua bisa dilakukan dengan baik. Ini kalau ada orang seperti ini di Indonesia lebih banyak. Kira-kira Indonesia ini ada orang miskin gak sih? Tidak akan. Karena orang kasih lebih banyak daripada orang minta begini. Tidak mungkin miskin. Ini ajaran Sang Buddha loh. Maka pada usahakan. Jangan bodoh supaya ada rezeki. Bodoh dari lupa, bodoh dari emosi, bodoh dari kebodohan, bodoh dengan iri, bodoh dengan sombong, itu tutup rezeki semua. Jangan deh, stop itu. Karena kita kapan kaya raya kalau masih batin, masih kotor, masih tidak murni, tidak ikhlas namanya. Kalau enggak ikhlas sulit, sulit kita dapat. Tadi dapat ini kok ada masalah? Dapat masalah tambah sedikit-sedikit tidak murni. Kenapa? Kita enggak ikhlas awalnya. Nah, ini perhatiannya tentang dana. Supaya kita nih uang apapun setiap negara uang gede bukan bodoh, uangnya nggak bodoh, pasti dia tahu alamat dia di mana. Kalau uang kecil bisa lah seperti rumput di mana-mana ada, kalau padi pohon buah tidak ada alamatnya, betul tidak? Pohon yang buah yang manis seperti tulen yang bagus ada alamatnya, padi yang harum ada alamatnya. Kalau daun liang di mana-mana ada, itu orang injak, orang buang air besar, buang sampah di mana-mana ada. Itu uang kecil, uang yang tidak bisa harapan. Di mana-mana ada itu, tetapi tidak ada bentuk yang mau beli rumah, beli mobil, beli apa, tidak dapat. Nah, ya, tolong kita nih Maharaja, nanti namanya semua ya. Maharaja Maharani. Nah, menjadi orang yang sangat mampu. Bertekad tidak akan mungkin kalau ikut acara Sang Buddha. Saya yakin rezeki itu perintah untuk kita semua. Maka utamakan yakin, ya, yakin. Setelah itu usaha yang kita yakin itu dengan merenungkan yang kita usaha itu. Dan kalau setelah itu akan tenang. Kalau sudah yakin akan tenang, sudah tenang akan bijak. Kalau sudah bijak tenang, saya yakin rezeki juga datang yang seperti bijak. Nah, seperti seseorang yang Pantai Indawai, dodok makan hanya kalau kain umat tumbuk-tumbuk aja sudah 300 juta. Bisa bagi orang, bisa ribuan orang. Ini enggak akan habis. Makan juga akan habis. Tidak masalah. Untuk bijaksanaan. Ya, Anumodana, semoga kita hari Minggu ini check up yang baik. Ini adalah obatan. Kita buang semua kotoran, pikiran, ucapan, dililek, disantai. Hidup ini jangan senang sekali. Jangan menderita sekali. Pilih jalan tengah. Ya, jalan tengah jalan yang paling baik. Nah, maka semoga kita menjadi orang yang baik untuk semua makhluk. Semoga semua makhluk sayangi kita. Sabesata awantu sukhitata.